Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Franz Werfel, Zpronevěřené nebe. Čte Vladimír Hauser. Část 29.
Jeho svatost se trochu napřímí, několikrát se nadechne, přistoupí ke klečícímu monsignorovi a podá mu k políbení rybářský prsten. Vídeňský prelát, jehož tváře rozčilením ztratili růžovou barvu, vykoktá krátkou řeč, v níž svatému otci představí jeho věrné rakouské syny a dcery. Z papežových rysů zmizí všechna únava, najednou jsou vypjaté a prozářené vnitřním světlem. Pius mluví jasným, vřelým, trochu skandovaným hlasem, velmi pomalou němčinou, kterou překrásně vybrousila italská intonace. Naše otcovské srdce, naplněné starostí, začíná doslova, nechtělo připustit, aby rakouští poutníci odjeli z Říma domů, aniž by nás uviděli a pozdravili. V této nebezpečné epoše, pokračuje, je nejvyšší nutností, aby si otec hleděl dětí, ale také děti otce. Tak jako každá malá rodina, i velká katolická rodina se musí v dobách nadsti utrhání a pronásledování těsně semknout. Se zvláštní láskou plnou obav pořád myslí na krásnou vlast zde shromážděných věřících. Tam a všude, kde se mluví německy, číhá zákeřný svůdce, který chce ty nejnižší z Bohem určených hodnot převrátit v nejvyšší. Dobrou zvěst lásky zvrátit ve zlou zvěst nenávisti a rozkoší domýšlivosti k sobě láká slabé duše. Pius připomíná svým dětem Spasitelova slova: buďte bdělí a modlete se. A uzavírá tím, že mluví o svém vlastním velmi dlouhém životě. V tomto dlouhém životě vždy znovu poznával, že každé podnikání a každá vykonaná práce, která člověku ještě večer připadá docela dobrá, se už příštího jitra ukazuje jako nedostatečná. Nic není už dobře udělané, říká s italským akcentem. Každý den je potřeba dělat to znovu a lépe. Po tomto krátkém proslovu se Pius zatřpitem svých brýlí pousměje. Snad si myslí, já už to lépe neudělám, jakkoliv bych chtěl, ale ty bolesti jsou opravdu příliš velké a já budu navýsost spokojený, jestli budu moci ukončit tuto audienci, aniž by si někdo něčeho všiml. Pak přistoupí ke klečícímu ministrovi, podá mu k políbení rybářský prsten a náhle, zahalen oblaky blahovůle, mu položí několik otázek. Teta klečí v řadě jako šestá. Poklek je poloha, která jí působí nejnesnesitelnější potíže. Za jiných okolností by jistě křičela bolestí. Nyní však jsou bolesti od ní jakoby oddělené. Jsou řezavě smyslným pokáním za celý život i za ohromné a strašlivé vyznamenání tohoto okamžiku. Křečovitě zarývá nehty do dlaní. Nyní poznává, proč měla z tohoto okamžiku takový strach. Je pro ní prostě příliš velký. Srdce se jí v něm může rozskočit. Docela stemnělýma očima se strnulými zornicemi visí na tom bílém starém muži. Ten bílý starý muž je svatý otec, duchovní všech duchovních, papež. Ach, co ona ví o papeži. Ten bílý starý muž je téměř sám Bůh, který ji od prvního nadechnutí tak blízce, tak citelně řídil. Ale co ona ví o samotném Bohu? S tímto bílým starým mužem k ní těmito vysokými dveřmi vstoupila možnost uvidět Boha na zemi. Usilovně naslouchala jeho slovům, aniž by je chápala. Jen to, že se dnes musí všechno udělat lépe než včera, toto poučení jí utkvělo. Ona sama přece to svoje dělala napřed špatně, aby to v budoucnu mohla napravit. Ale teta teď ani letmo nemyslí na těch 10 000 pro slečnu Iren a milovaného pana kaplana. Co by pro ni mohl znamenat Johannes Seidl v této minutě, kdy potkává viditelného neviditelného, po němž toužila od té doby, co umí myslet? Všechny výpočty a naděje jejího života vytěsňuje pohled na tohoto bílého starého muže. Utrpení klečící ženy narůstá každou vteřinou a s tímto utrpením a třepotavým bušením srdce narůstá i nepochopitelná touha po tom, který zastupuje Boha. Ne, je Bohem. Teta si vůbec neuvědomuje, že ke svatému otci nejistě vztahuje ruce. Pius pomalu kráčí od jednoho ke druhému ze šikovně předsunutých klečících. Podává jim ruku k políbení, vážně se usmívá, vypsanou žehnající rukou uděluje posvátné znamení. Jeho družina, k níž se nyní přidal i monsignor, ministr a hrdě rozkvetlý organizátor cesty, se zdržuje za ním. Jen maestro di Camera ho krok za krokem těsně následuje. Stranou se pozorně a s nahrbenými zády plíží Giovanni Malvestiti stále ve střehu. Svatý otec dojde k tetě, podá jí prsten k políbení. Teta mu však políbí ruku. Udělá nad ní znamení požehnání. Sotva je však dokončí, zapotácí se, zbledne ještě víc a levou ruku si přitiskne na srdce. Záchvat dušnosti? Nebezpečná slabost v nohách? Pravá ruka hmátne do prázdna a hledá oporu. Najde ji a na několik okamžiků těžce spočine na tetině temeni, jako by chtěla zdesetinásobit tíhu požehnání. Jenže i tetiny bolesti a její touha nyní překročily jakoukoliv míru. Její ruce úpěnlivě zatápají po sutaně. Je to snad jen 12 vteřin, po něž se hlava katolické církve a její nejskromnější služebnice navzájem dotýkají, oba přemoženi prudkostí své pozemské slabosti. Teta se však v těchto nepopsatelných vteřinách současně dotýká Boha, v něhož věří. A již stojí Giovanni Malvestiti papeži po boku. Ten svého pomocníka odhání lehkým, ale mrzutým stažením koutků. Potom řekne tetě stuze strnulou formálností. Uděluji požehnání nejen vám, ale i všem, kteří vám jsou drazí. A už zase všechno pokračuje. Pius podává prsten k políbení poslednímu poutníkovi. Potom se ještě jednou otočí ke shromážděným a se slavnostním úsměvem je pozdraví zdviženýma rukama. Bezhlučně se otevírají křídla dveří, zase je vidět zrcadlová řada 8 salónů. A potom všechno končí. Josef Eusebius Kompert mává cylindrem a volá zasněně přidušeným hlasem: ať je jeho svatost! Slyšel, že Francouzi a Italové na konci audiencí propukají v takový jásot. Nikdo se však nepřidá. Na všech obličejích leží jakési mdlé omámení. Teta klesla dopředu, ruce má natažené, čelem se dotýká kamenné podlahy. Johannes Seidl to zpočátku považuje za gesto nejhlubší poklony. Teprve když se k ní skloní, zjistí, že omdlela. Za dlouhou dobu vlády Pia XI. Nedošlo při hromadných audiencích nikdy k úmrtí a jen 3x nebo 4x k těžkému onemocnění. Teta Línková byla, kam paměť sahá, první poutník, který nemohl Vatikánský palác opustit po vlastních nohou. Dva palatinští četníci, takzvaní busolanti, ji na starodávných zaprášených nosítkách co nejrychleji a nejnenápadněji odnesli do přízemí na ošetřovnu gardistů. Tam jí poskytli první pomoc a přivedli ji k vědomí. Rychle se však zjistilo, že stará paní je ochrnutá na pravou stranu a že ztratila řeč. Dokázala jen nesrozumitelně blábolit. Trombóza, které nerudný pokladenský lékař dal neuváženou řečí vyhlídky do roku 1940, dostihla tetu už o 3 roky dříve, a to v nejsilnějším okamžiku jejího života. Krevní sraženina z nadměrně namáhaných a zmučených žil ucpala a roztrhla jednu z drobných mozkových cévek. Teta se styděla, ale byla i trochu pyšná, jako by se jí podařilo něco málem důstojného. Myslela si, že svému okolí pořád opakuje, jen se mnou nedělejte žádný cirát, jestli smím prosit, už je to zas dobrý, nejdýl za 30 minut je všecko v pořádku, snad si jeho svatost nevšimla, že hloupá stará Línková dělá takový scény, no to by ještě scházelo, s dovolením pan kaplan musí prominout, už se to nestane, doma se nechám hned slepit, abych mohla 1. července nastoupit do místa k paní baronce Pererový v gestu. Slu čerstvá a svěží a potom pan kaplan to ještě neví, co si Línková vymyslela. Jestli smím prosit, neměli by na mě být tak hodní všichni ti milostpáni oficíři. Proč pak taky, to přece nejde, nejsem zvyklá. A pan kaplan, ať se nezlobí, pan kaplan už určitě nebude chtít mít s tou Línkovou žádný potíže. Tohle a leco z dalšího si myslela. A zřejmě si vůbec neuvědomovala, že jenom překotně blábolí. Její krásné oči byly ještě poměnkovější než kdy předtím. Pravou stranu obličeje měla trochu staženou, takže se mohlo zdát, že se pořád usmívá, a to trochu uštěpačně. Teta se velice divila, když ji o něco později naložili do sanitky. Taková zbytečná a příliš laskavá péče kvůli jakési maličkosti. A to všechno pro tetu Línkovou z hustopečí. Žlutě a modře pruhovaní nebeští landsknechti od Portone di Bronzo se svými dlouhými halapartnami obstoupili tetu Línkovou z hustopečí a vážně jí salutovali, jako by byla nejméně příbuzná jeho svatosti. No ne, no tohle. Převezli ji do špitálu milosrdných bratří na Tiberském ostrově. Tam nyní ležela v malém, ale samostatném nemocničním pokojíku v lehoučké sněhobílé postýlce. Všechno jí připadalo tak maličké, tak holé, tak vlastní, jak to měla ráda, jak to potřebovala. Ale ovšem, tady by mohla zůstat napořád, kdyby to bylo nutné. A ani pan kaplan ji neopustil. Nevyšel z pokoje, ani když jí lékař dával do žíly nějakou injekci. Pan kaplan vypadal stejně radostně naladěný jako ona sama. Usmíval se celým mladistvým obličejem a pořád vtipkoval. Dobila jste jedním rázem celý Vatikán, slečno Línková, mrkal na ni. Dávejte si pozor. Příště vás navzdory zvyklostem papežskou bulou angažují jako šéfkuchařku. Tetina tvář se najednou zakabonila. Neklidně se rozhlížela. Kmota? Blábolila. Hledáte kabelku? Zeptal se Seidl, který jí schránku s pokladem přinesl. Prudce přikývla a potom se začala volnou levou rukou v taštičce horlivě přehrabovat. Ne, mi, vin... Chcete tyhle dva dopisy, slečno Línková? Teta nadšeně přikývla. Seidl vytáhl z taštičky obě tlusté obálky a uviděl, že jsou adresovány jemu. Mám je teď otevřít a přečíst ty dopisy? Zeptal se velmi hlasitě, jakoby nemocná ztratila nejen řeč, ale i sluch. Teta nazlobeně zavrtěla hlavou. Mám si ty dopisy vzít a nechat je u sebe, dokud se neuzdravíte, křičel ještě hlasitěji. Teď teta vítězoslavně přikývla. Po tváři se jí rozestřel blažený úsměv. Na pravé straně byl však naprasklý jako žbán. Seidl schoval obě těžké obálky do kapes sutany. Tušil, že v nich budou testamentární ustanovení, nelámal si s tím však hlavu. Teta zavřela oči s unaveným uspokojením. Už jí nic nescházelo. O hodinu později se objevil Josef Eusebius Kompert s obrovskou kyticí červených pivoněk a mandlovým dortem z kavárny Araño. Jeptišky, které tu pečovali o nemocné, ho nechtěli pustit dovnitř, ale organizátor nebyl člověk, před kterým by nějaké dveře zůstaly zavřené. Lesklým potem a čipernou živostí se posadil na tetinu postel a povzbudivým hlasem pronesl řeč. Ano, naše paní Línková se stala přímo středem dění. Všichni jsme si ji oblíbili, srdečně oblíbili během naší poutnické cesty, která se nakonec dokonale vydařila. To už se nechá klidně říci po těch nádherných slovech jeho svatosti, na kterých mám svůj podíl, jak si smím lichotit. Viďte, vážený pane kaplane. A my tu naši paní Línkovou nenecháme, moje slovo na to. Jestli nebude ve čtvrtek schopná cesty, tak počkáme do pátku nebo do soboty. To už dobrák Kompert zařídí, nějak se to už udělá. A jestli vám tu něco nevyhovuje nebo vadí, milá paní Línková, tak víte, na koho se máte obrátit. Na svého organizátora přirozeně. Takový dobrý organizátor cesty, to je i kniha stížností. A jeho milost, pan generální opat, je můj kamarád, takže byste se tu měla mít jako pán Bůh ve Frankreichu. Vy jste teda vyvolala pozdvižení, to vám musím nechat. No, bezvadně. Ptali se na vás a já jsem si je dovolil informovat a oni byli nadšení. A ještě vám něco přijde. Něco moc krásného, myslím, něco speciálního, možná i od jeho svatosti osobně, kdo to může vědět. A teď se jenom rychle uzdravte a doma vám potom uspořádáme skvostnou oslavu, docela jenom pro vás, paní Línková.
Je me mi
Blábolila teta pořád dokola a chtěla tím říct, jenom si nedělejte žádné starosti, jestli smím prosit. Na co mi milost pán nosí tolik panských kytek a dortu pro 6 lidí, co si tu s tím počneme? Já jsem se vůbec nezachovala dobře, ale hrozně, hloupě a nešikovně. A ve čtvrtek budu určitě zdravá a nebudete na mě muset čekat. A jestli s dovolením ležím tady nebo sedím ve vlaku, to je přece úplně fuk. A že ruku líbám za ten nejmilostivější prezent a vůbec si ho nezasloužím. Když teta podle svého domnění pronesla toto omluvné vysvětlení, upadla okamžitě do hlubokého spánku. Venku na chodbě se Kompert mladého kaplana zeptal, jestli ho nechce doprovodit do města. Seidl odmítl. Zůstane u nemocné, dokud se její stav neobrátí k lepšímu. Lékaři jsou ovšem dost skeptičtí. Takové záchvaty se prý rády opakují a často končí smrtí. On sám, že vlastně ani neví, co by měl té staré paní přát. Rychlou šťastnou smrt nebo ještě pár let bídně se vlekoucího života. Já bych se vždycky rozhodl pro život, povzdechl si vitální Josef Eusebius z hlouby srdce, jež bylo velmi měkké. Musel si otřít oči. Potom však Johannesu Seidlovi uznale poklepal na rameno. Bravo, bravo, to je od vás moc hezké, pane kaplane. A s naivním obdivem pro životní úspěch a kariéru prorocky dodal. Však oni si vás všimnou, vážený. Jen to nechejte na Kompertovi. Kaplan se vrátil do tetina pokoje, aby posloužil ženě, jejímž nejvyšším snem o slávě bylo sloužit jemu. Sotva odešel organizátor, začali se jeden po druhém trousit další poutníci, aby se poptali na zdravotní stav své souputnice a přinesli jí dárky. Teta s většinou z nich nikdy ani nepromluvila, vždycky si zachovávala odstup. Možná se právě tím dá vysvětlit hluboký účinek, který měla tragická příhoda v konzistorním sále na duše poutníků. A neposuzovali ho ani moc nesprávně. Prostá, zbožná lidová duše, říkali si, byla sražena k zemi úchvatnou blízkostí nejvyššího kněze. Existují tedy ještě ryzí věřící a stoprocentní katolíci. Poutníci snášeli hřebíčky a gladioly a růže a pivoňky a mnoho jiných květin, i malé mariánské obrázky a mandlové dorty a víno a likéry a bonbóny a rozmanité neškodné domácí prostředky ze svých cestovních lékárníček, jež se prý osvědčili stejně tak na tyfus jako na rýmu, na mrtvici i na opar. Mezi všemi 96 snad nebyl jediný, kdo by se nedostavil s nějakým dárkem. Když se teta probudila po 2 hodinách nejhlubšího spánku, ležela v zakleté zahradě. Sotva se mohla probrat z úžasu. Nevěřícně zírala na to množství darů, které ji obklopovaly. Přišla vánoční nadílka, smál se kaplan. A to máme zítra teprve první středu po svatoduší.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.